Nere Etxebarria, talde honen, Nere Etxebarria izburua, talde honen parte da, eta gurekin daukagu, egunon Nere, ongetorren ez erratira.
Egunon, zuei.
Aipatu ditugun hiru protesta ekintza hauek izango ditugu ardatz elkarrizketan, baina lehenik eta behin kontaiguzu mesedez zer den Gazarako mugimendu globala eta zein helburuz sortu zenuten.
Bai, beitu, Gazarako mugimendu globala sortu zen, bueno, da iniziatiba zibil bat, bortizkeria erabili gabe helburua duena holokausto genozidarekin amaitzea, hau da, Palestina jasaten ari den genozidioarekin amaitzea, setioa apurtu, hau da, Palestinara ezin gara heldu laguntza emotera ez lurretik, ez itsasoz, ez aidez, eta itsas korridore bat zabaldu, beti Palestinako itsasotik sartuz. Hau da, Bartzelonatik aterako dira hainbat itsasontzi, Ien 21an, Ien 4an Tunesetik aterako dira beste horren beste eta baita ere Siziliatik. Mm-hmm. Itsasontzi guzti hoiek itsaso guztion itsasoa diren punto baten elkartuko dira, hau da internazionala deitzen duten itsasoetan, mm-hmm. eta hortik Palestinako itsasorantza, ez dugu astu behar, Palestina dala, ez dala Israel, eta ba, korredore bat zabaltzen laguntza eroateko eta genozidioagaz amaitu nahian, ba, abiatuko den martxa bada.
Bizi dugun zehatzari begira, garesti ateratzen ari zaie, egia esan honen berri ematea palestinar kazatariei, baina genozidio bat ikusten ari gara zuzenean nere, ehunka milaka lagun gosez hiltzen Gazan, Zisjordanean gero eta gehiago zabaltzen ari den okupazioa zaztu gabe. Urrun dagoela dirudi, baina gertuko sentitzen ditugu. Herritarrok ere salto kualitatibo bat emateko unea dela uste duzue?
Pentsaten dugu baiet, ze ganera danagara erantzule. Adibidez, gu badaukagu Eusko Jaurlaritza bat, gure gobernua, bueno, gure gobernua Bizkaiara ba Gipuzkoakoa eta Nafarrokoa ere pentsatzen dut, zer ikusi handia dutenak hemengo enpresekin eta enpresa horiek harremana dituzte Israelegaz, adibidez, ba, KAF. Mm-hmm. Eusko Jaurlaritzak ehuneko diruaren ehuneko hirua berea da, eta Kutxabank zer zen ez gure bankuak, ba, ehuneko gehitik gorakoa. Orduan, danak daukagu zer egina, egunero salatzen eta exigitzen gure gobernuei harreman guztiak apurtzea Israelekin.
Okerez banago, zubelezik itxasmartxaren antolaketan sartuta zabiltz buru belarri, baina azken ordukoaren bilan ere Gasteizen egiten ari diren baragualdi horretaz galdetu nahi dizut. Astelenean hasi ziren, ostiralean amaituko da, tira, nola joaten ari da baragualdia?
Ba oso ondo, egunero ekimen bat antolatu dabe, adibidez legebiltzarrera joan ziren, orain aipatu dudana exigitzeko Eusko Jaurlaritzari, harreman guztiak apurtzea, Carrefour aurrean bebai protestak egin dituzte, ze Carrefour ez dugu astu behar, da beste enpresa horietariko bat harreman zuzenak Israelekin dituenak eta babesten dauela Israel, gero bebai irakurri zituzten atzo okerrez banago Palestinan hildako 18.000 umeren izenak eta amaituko dabe bihar, bueno bihar ostiralean amaituko dabe manifestazio batekin 12:30 arti umetik urtengo dana.
Tira, galetu nirezun baitere, bueno, zer nolako pixkate ipatu jatzu, baina zer nolako giroan garatu den baragualdi hori, eta batez ere, ea jendearen, bertan agian baragualdi egiten ez, baina jendearen bababesa sentitu ote duten.
Ba, bai, eta ganera guztiok ikusi dugu, ze hainbat telebistetan ikusi alizan dira irudiak, eta benetan jende piloak parte hartu dago. Osa, baragualdian 8 bat lagun daude, ez nago, ez daukat, aski ez dakitzen bat, baina bai. Eta gero ekimen guztietan pila bat jende parte hartu dago. Izan behar dan modura, zeia ezin gara isilik egon. Mm-hmm.
Ba, aurrerago begiratuz nere, esan dugu irailaren 6erako ere, beste ekintza ikusgarri bat duzuela eskuartean, Santurtzi eta Bilbo lotuko dituzue itsasmartxa batean. Koltantu bai. Aldiguzu zer den egingo duzuena gutxi gorabehera?
Bai, ba, Mediterraneotik itsasontzi batzuk aterako diran modura, bagun nahi dugu elkartasuna Euskal Herritik Palestinarekin adierazi eta gogoratu jendeari ekimen horren helburua. Orduan hainbat itsasontzi aterako dira Santurtzitik eguerdiko 12etan eta helburua da Bilboko itsas museoraino heltzea. Eta herri guztietan, hau da, ibaiak zeharkatzen dituen herrietan, ba harrera egingo saie. Eta konkretuki Bilbon, eguerdiko 12etan elkartuko gara udaletzean, eskatzen da jako jendeari ba, bandera palestinarrak eroatea, eta gizakate bat osatuko dugu Olabeaga moiaraino, porturaino. Bertan dago, hasieran dago itsas museoa. Han itxanongo ditugu eta elkarrekin ba, museoraino helduko gara.
Beraz, protesta lurrean, baina lehenik eta behin itxasotik, itxasadarretik esango dugu beto, nork hartu dezake parte bertan eta nola egin dezake zuekin koordinatzeko?
Ba, itxasontziak ja, bueno, apuntatuta daude, baina zebaimenak eskatu behar dira, seguruak egin behar dira, oza ez da gauza erreza, eh? Alan dabe, nik pentsatzen dut, ez dakit libre dan ibaitik, nerbio ibaitik ibiltea, orduan libre balitz, zarritan ikusten ditugu, ez, zeltzen dira la itxasontziak rekreokoak, bueno, ba animatu daitezela banderakin eta gero lurretik ba herrietan kartelak eta ipini dira eta badinotzu Bilboko deialdia eguerdiko 12etan da. Baina badagoz beste ekimen batzuk antolatu dirala be bai, nahi baduzu aipatuko dizkizu
batzuk.
Bai, Bilbon adibidez 31an eguerdiko 12etan Merced Zubian, la Merced Zubiko Zubian, bebai elkarteratze bat egongo da, Palestinako banderekin, laguntza emonez edo babesa emonez Bartzelonatik aterako dan flotillari. Ze jende asko ezin dau joan Bartzelonara, agurrezaten edo laguntzen, eta orduan Bilbotik egingo da hori. Gero, irailaren 3an, badakigu danak, martxan dagola Buratik Resta Espainia delakoa, eta gonbidatu dituzte, antolakuntzak gonbidatu dau Israelgo talde bat.
Bai, Israel parte Premier Tech taldea.
Bai, Gran Bian bebai, hartzaldeko 4etan, horren aurrean gure kesa agertzeko deialdia dago. Nafarroan antolatu da birailaren 10-etik 20-ra martxa bat ibaitik itsasora, Tuteratik Hendaiara, 11 etapa izango dira eta hainbat ekimen antolatu dira egun bakoitzean eta bueno, parte hartzera gomidatzen ditugu edo gaituzte, Naparrak eta bueno,
Badagoela non aukeratu Palestinar herriari, bueno, babesa didazteko eta hotsa altxatzeko genozidaren aurrean orokorren. Eta hau dena, zuk esan bezala nere igandean, Bartzelonatik igande honetan, ilaren 31an, Bartzelonatik abiatuko den flotillaren testu inguruan. Segurtasun arrazoiren gatik, gauza batzuk oraindik ezin dira argitu, ezin dira publiko egin, baina kontaigu zu mesedez, zein da flotilla honen helburua baino zein da gutxera bera flotillonen egitaragua aipatu diguzu, aterako direla bai Bartzelonatik, itsasoko punturen batean elkartuko direla beste zenbait ekintzailerekin, baina ez dakit zerbait gehiago publiko egin daitekeen.
Bueno, Euskal Herritik 4 ordezkari izango direla, eta bueno, beraiek joango dira, baina hemen geratzen garen guztiok eta parte hartuko dugun hainbat ekimenetan flotillaren partaide izango garela. Euren helburua esan bezala Palestinara heltzea da eta zabaltzea bidea, laguntza eskaintzeko eta salaketak egitea. Gogorra izango dela, arriskua dagoela badakigu, baina arrisku gehiago dauke palestinarrak. Eta bueno, joango gara edo joango sari jendeari jakinarazten gertatzen dana eta ze pauso ematen diren eta aia munduak Israel eta bere laguntzaileak gelditu aldituzgun, ez? Mundu guztitik.
Bai, laguntza joietako batzuk ere uste baino gertuago ditugulako. Horren txertan sartuko gara horretan. Esan diguzu 4 izango direla flotilla horretan ordezkatuta egongo diren Euskal Herritarrak, baina uste dut dezente gehiago izango direla Bartzelona arte ere jungo direnak babesa ematera. Okerazanago bi autobus gutxienez joango dira,
ezta? Bai. Bai, eta nahi baduzu esango dutxute nundiko aterako diran, bai, zehordutan. Beitu, bai, izango dira. Bilbotik, hieno eta marrean, engabeko amarter dietan, San Nikolas Elizat aurretik. Gero, hori joango da Gasteizera, Talako aparkalekuan gabeko amabietan. Mm-hmm. Donostitik, Paseo García Lorcatik aterako da amarterdietan, gabeko amarterdietan. Eta autobus hori Iruñara joango da, amabia laurden gitxiagotan, Antoniuti. Delakoan. Eta gero, hortik Tafallara, Rekoletas amabian, amabiak eta laurdenetan.
Ados.
Eta, bueno, eta ekin Bartzelonako flotilla ateratzen dan momentuan bueltatuko gara. Osea, joan etorria egingo dugu.
Zu bertan izango zara, beraz.
Bai, bai, joango naiz, bai.
Ba, amaitzen hasteko beste bi galderatxo nahi nizkizuk egin, nere, lehenengoa da, bueno, flotilla askok egin dutela saiakera Gazarekeko bloke hori hausteko, asko ezagunak dira, berri honetan doazenek, ba, esan duguna, jakin badakite, Israelgo armadak ez diela utziko bloke hori apurtzen, zuk aipatu duzu dena den zerbait egiteko unea dela, zergatik ikuste dute beharrezko saiakera hau egitea, flotilla berri bat, berriz ere Palestinarantzera matea, jakinda ere, ba, iezinezkoa dela bloke hori apurtzea.
Bueno, ba, badakizue ekainean egon zan beste saiakera bat lurretik, lurretik blokeo apurtzeko. Egipton izan zen, eta ezin izan zen ezer egin, bueno, ezer gutxi egin, oza, zozer egin zen, baina bada, denbora guztian saiatu gargara. Itxasotik, ba, aidetik ez ditugolako egazkinik, ez? Baina aldogun guztia, gure esku dagoen guztia, ba, egin behar dugu. Eta da modu bat, munduari izateko momentu guztietan, hau gertatzen ari da, genozidio bada, ezin dugu onartu, eta bueno, ba, ia horrela lortzen dugun Israel eta bere laguntzaileak gelditzen.
Esango nuke milioika direla mundu osoan, Palestinaren alde eta Israelgo estatuak aurrera daraman genozidaren kontra zerbait egin nahi duten pertsonak, ikusi dugu protestekintza simple batek ez diola Israeli inondik inora eragingo. Akaso gure erakunde eta enpresak dira estutu beharko genituzkenak unionetan?
Bai, bai. Eta hor bai lortu aldugu zerbait. Ziren hor enpresak apurtu zituen harremanak Israelekin, orain dala hilabete batzuk, eta esan izan, erabaki zutelako Israel oso txartu portatzen ari dela, baizik eta presioagaitik. Orduan pentsatzen duguna baino indar gehiago daukagu. Eta egin behar duguna da, enpresa guztia, produktu guztia, boikota, oza, gure esku dagoen guztia egin. Eta gogoratu jendeari une guztietan, hor dagoela Palestina.
Baitz, horiek initxiko dugu elkarrezeta, modu ezin jo batean esango nuke. Nere Etxebarria Izpuru, Gazarako Mugimendu Globalaren Euskal Herriko ataleko kide da, mila esker, gaurkoan naiz erratien ezatagatik, eta beharrezko diren protesta keinu, protestekintza guzti hauen berri mateagatik.
Mila esker zuei.
Ongi zan eta harremanetan izango gara.
Eskerrik asko, agur.